öyrənərlər.
Və bu günləri İslami inqilabın tarixində oxuyurlar. Və İslami inqilab hansı tarixlə gəldi, inqilab elədi və bu məmləkəti dünyanı hərəkətə gətirdi, onu da oxuyurlar.
Bəli.
Onun da əsl qaynağı Qurandır. Ya bir adam Qur'anı düz oxuya, İslamın tarixinə kamil yaparar.
Bəli, tanış olar.
Xoş. Amma bunlardan sonra bizim manelərimiz bir budur. Dünya indi dünyada cavanlarımız və bu tələbələrimiz həttən gələr rəsaniyə sahib olurlar.
Mediyaya sahib olurlar.
Bir sahib oldular.
Təsəllüt tapalarmış.
O rəsanələr ki, o media ki, o medialar ki, İran əleyhinə cəbbi düzəldirlər.
Və arena, yəni
fəza cürlürlər.
Kampaniya yaradırlar, bəli, İran əleyhinə.
Onları həm tənqid eləyələr, həm rədd eləyələr. Bir budur. Budur ki, İrana nə mənə marka vururlar. Mark vururlar ki, İran
terrorçuluğu dəstəkləyir.
Dünyanın əmniyyətini oradan aparır.
Sağ ol.
Xoş. Dünyanın əmniyyəti İrandan aparır, ya səhyonist. Bunu gərək dünya cavanları araşdıralar və aydınladalar millətlərə. Həqiqətin deyirlər ki, ağa, İranın qabağında bir ayrı mövcud var.
Müharibəni başlayan kim oldu?
Xoş. Dedim, qoymayalar millətlərə ikinci pillədən ərzadı görsədələr. Gedələr əvvəl
birinci pillədən başlayalar.
Birinci pillədən. Birinci pillə ha vaxtı 70 il bundan qabaqdır. Birinci pillə 1330-cu Şəmsi ilin 28-ci murdadından kudutasıdır. Birinci pillə İran cəmaatindən 9 milyon nəfərin cəngi cəhanı əvvəldən
Dünya müharibəsində
9 milyon İranlı qəhətliqlə aradan aparmaqdır ki, İngilistan dövləti aradan aparmaqdır.
Qıtlıq yaratdılar, bəli.
Birinci pillə oradır. Bunu öyrəndilər, gəlir, gedib oradan görələr. Bunu da öz millətlərinə deyələr. O bizim mani kültür, yəni bizim məxsus bu ölkələrimizdə Azərbaycan ölkəsidir. Qafqazdır. Anadoludur. Ərəbi ölkələrdir.
Bəli.
Bunlarla İranın təmədduni sabiqələrimiz və dostluğumuz vardır.
Bu son vaxtlar bir araşdırma gedibdi. Siz buyurduğunuz hövzədə, yəni bu məntəqədə, yəni İran milləti Gürcüstandır, Azərbaycandır, Türkiyədir.
Orta Asiyadır.
Bəli. Yəni, bunlarla çox dərin bağlılığı. Yəni, gedir, bunların hətta kökü bir yerə dayanır. Yəni, bu da bəli.
Təmədün deyəndə təmədün budur. Bir təmədünlə biz, müştərək təmədünlə sahibuq. Təmədünlə sahibuq.
Bəli.
Bir kültürə sahibuq. Bizə, məxsusən bunlar, gərək o əmiq, dərin kültür sabiqələrin çıxada da işiyə görər ağa, biz nə məniyə sahibidir?
Elə, hətta elə BMT-də o dialoglar, qoftuqoyu təmətdun ha, yəni bütün mədəniyyətlərin orada yığılması, danışılması, dialog mədəniyyətini banisi İran idi.
Xop.
BMT-də.
Onun banisi İrandır. Bu günləri bu ölkələrdə cavanlar gələk özlərindən bunu soruşmayırlar ki, nədir olurdu bu Şanghay peymanı? Şanghay quruluşluğu,
bəli.
Brix quruluşluğu, gəliblər İranda terrorizm əleyhinə manor verirlər. Niyə İran? İran təmədünün mərkəzidir.
Bəli.
İran bu ölkələrinin müştərək təmədünün mərkəzidir. Ona görə bunu gəlir aydınladılar bu cavanlar, özləri, öz millətlərinə. Bir mane ola bilər. O, bəhs budur ki, Amerika əlləşir, Amerika əlləşir, Avropa əlləşir. O liberal demokrasi zindəcanlığı ki var, həyat ki var deyil. Onu məcazi şəbəkəyə çəksin. Ona görə biz məcazi şəbəkədə
bəli.
Gərək bu liberal zindəcanlığı bunlara cəhənnəm eləyək.
Bəli.
Kültürlə, demağla, qoftuman yaratmaqla. Xob, bundan bu maneydi, bu maneyi gərək aradan biz götürək.
Bəli.
Axirinci bəhsi budur ki, o məsirlər ki, o yollar ki, o keçəcək yolları ki, inqilab, İslami inqilabın özünün, rəhbərinin mesajlarının bu cavanlara yetişməyin qabağını alır, o məsirləri gərək bunlar bağlayır.
Bəli, o istiqamətləri bağlamaq lazım.
Onları bağlamaq lazımdır. Ayrı məsirlər ki, bu pəyamı yetirə bilər, bu mesajı yetirə bilər.
Digər istiqamətlər eyni zamanda yaradılmalıdır, açılmalıdır.
Bu da, axir nöqtədə budur ki, biz vaqəm cavanlarımızdan intizarımız var ki, öz dövlətlərinə nəinki bunu deməsində təhrik edir. Bəli. Qəhri qudrətlə dolmasa, demaqla, mütalibə eləmaqla, istəmaqla bu dövlətlərin, bu millətlərin haqqinə, ayıq olmaq haqqinə, ayıqlıq haqqinə tanış eləsinlər inşallah.
Bəli, nə gözəl. Yəni, bütün bu söhbətlər, cənab doktor, həqiqətən bugün tələbənin rolunu, xüsusilə tələbənin müqavimətə qoşulmasında, bunlar ikisinin birləşməsində daha rolu güclənir. Xüsusilə siyonist rejimə qarşı, necə deyərlər, istər müarifləndirmə olsun, istər mübariz olsun və yaxud da istər siyonist rejimin cinayətlərinin əks etdirilməsində olsun, çox dəyərli rolu vardır. Biz heç vaxt bunu bitdana bilmərik. Canım doktor, mövzu elə bir mövzudur, bəhs elə bir mövzudur, çox genişdir.
Mən bir nöqtəyə işarə edirəm.
Bəli, buyur.
O da budur ki, bizim bu cavanlarımız, bu ölkə, həmsaya ölkələrimizdə, buna diqqət eləsinlər ki, bu sualı özlərindən soruşsunlar ki, Amerika, Avropa, niyə qoymurlar İsrail, səhyonisti rejim, buradan qutulub, buradan çıxıb, köçü qazılıb, gesin Amerikaya, Avropaya, Afrikaya, niyə bunu razı deyirlər? Cavabı budur. Bunlar səhyonisti rejimi o qədər xəbis bilirlər ki,
Bəli.
Bilirlər ki, bu bunlar geysələr Amerikaya, Avropaya, orada onları müsibətə salacaqlar. Ona görə özlərindən
müsibəti... Çünki onların orada nüfuzları var.
Özlərindən müsibəti uzaqladıblar, salıblar İslam dünyasının boynuna.
Çox doğrudur. Çox doğrudur. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Biz istəsək, tələbə haqqında o sözün, bəli, özəyin demək istəsək, İran tələbə demək hərəkatı tarixi inqilab və sosial dəyişikliklərlə bağlıdır. Biz əslinə baxsaq, imanlı inqilabçı tələbələr inqilabın əsas sütunlarındandır. Olub və olacaq da. Demək olar ki, rəhbərin də mesajları xaricdəki tələbə arasında çox böyük təsirlərə malik oldu, təsirlərini göstərdi və demək olar ki, Cəmi doktor, siz də dərin işarə elədiniz və onu deyə bilərik ki, tələbələr qlobal və regional səviyyədə aktiv rola malik olublar və olacaqlar da. Mən çox, Cəmi doktor, çox çalışdım ki, sizin özünüzün də bir tədqiqiniz var idi bu haqda. O haqda da danışaq, sonra amma təəssüflər olsun ki, bu çox geniş bir məsələdir.
İnşallah sonra xidməsin.
Yəni, buna dəfələrlə veriliş qoyulsa, məsələ, yəni danışmaq olar, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Amma nə eləmək olar? Vaxt öz sözünü deyir, bizə verilən vaxt başımızın üzərini alır və verilən vaxt yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Ona görə bir dəqiqə müddətində, Cəmi doktor, ola bilər ki, mən sizə bir sual verməyim, çox əhəmiyyətli məsələdir və yeri var ki, işarə eləyəsiniz. Olsa
mən onu bu cür axır söhbətimi, bu cür nəticə alım söhbətlərimdən. Budur ki, dünya, Amerika, Avropa, Qərb dünyası əlləşir ki, İranda da bu tələbə günün obisi ölkələr kimi öz ölkələri kimi dövlətə elə bəhləvi zamanı kimi indiki inqilab dövlətinə də tənqid unvanında mübarizə unvanında görsəsin ki ağa, tələbə günü İranda dövlətlə millətin çalış günüdür.
Bəli.
Bu cürdə bizim İranda əlhamdülillah inqilab İslamıdan bu yana tələbə günü ayrı bir məsələ düşüb. O məsələdən əmələdir istikbarla mübarizə eləmək
kimidir.
İndi bizim tələbələrimizin hamısının istisnasız, hamısının 16 Azər tələbə günündən baxışları budur ki, bu gün gərək istikbarın əleyhinə hamımız bəsic olub və qüvvəmizi, gücümüzü, dediğimizi, harayımızı çoxalmamışlar.
Təşəkkür edirəm. Biz elə bu günü bir daha Cənab doktor sizə və bütün tələbələrə, sizin tələbələrinizi təbrik edirik və bu günü əzizləyirik gəldiyinizə görə. Xüsusi təşəkkürümüz var. Çox sağ olun, minnətdaram. Hörmətli dinləyicilər, sizə də təşəkkür düşür, çünki bizi izlədiniz və ümid ki, verilişimiz hər birinizin ürəyinizcə olunmuş olsun. Bir daha qeyd edirəm, sabah, bazar günü 7 dekabr, İranda tələbə günüdür. Ona görə bu verilişi tələbəyə həsr elədik və tələbələrin tarixi və demək olar ki, hərəkatı və fəaliyyəti haqqında söhbət elədik. Çox sağ olun, növbət verilişlərdə görüşərik. Allah'a emanət. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri deyib, bu torpaq hər bir İranlının üzərinə qoyulmuş əmanətdir. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin mətbuat şöbəsinin ABŞ-nin regionda narkotik ticarətinin genişlənməsindəki rolu ilə bağlı bəyanat yayılıb. Qəzza müharibəsi danışıqlarının nigaran edici mərhələyə daxil olub. Angela Merz deyib ki, İsrail İyordan çayının qərb sahilinin ilhaqından imtina etməlidir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Seyid Abbas Salehi bildirib, bu torpaq bütün İranlıların üzərində olan bir əmanətdir və xalqın bütün təbəqələri eyni gəmidədir. Nazir qeyd edib ki, tələbələrin bu ölkədən kədərlə ayrılması təəssüf doğurur. Lakin miqrasiya məsələsi əsas və köklü sual deyil, ara mərhələyə aid bir mövzudur. Salehi 2025-ci il 8 dekabr tarixində Tərbiyyət Müdərris Universitetində tələbə günü münasibəti ilə təşkil olunan görüşdə iştirak edib. O çıxışından sonra tələbələrin suallarını cavablandırıb. Nazir vurğulayıb ki, bu torpaq hamımızın əmanətidir. Aramızda heç kim digərlərindən üstün daha çox ev sahibi və ya daha təqvalı deyil. Sağçı və solçu, hicablı və hicabsız hamımız eyni gəmidəyik. Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri nəsillər arasında yaranan fərqlərə də toxunaraq deyib, hazırda nəsillər arasında ciddi dəyişikliyi göstərən bir mühit mövcuddur. Hər yeni nəsil əvvəlki nəsildən xeyli fərqlənir. Bu fərqlər yalnız təhlükə deyil, eyni zamanda böyük imkanlar yaradır. Bu imkanların sayı və əhəmiyyəti təhlükələrdən daha çoxdur və biz milli imkanlara məhz bu baxışla yanaşmalıyıq. Doğrusu, çıxışlarınızdan çox məmnun qaldım. Fikir fərqlilikləri olsa belə, əsas məsələ elə budur, o bildirib. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin mətbuat şöbəsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin tranzit marşrutunda narkotik daşınmalarının aşkarlanmasında bağışladığı xüsusi avadanlıqların rolunu vurğulayan bəyanatına cavab olaraq elan edib ki, narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə kollektiv, davamlı və mürəkkəb bir məsuliyyətdir və xüsusi avadanlıqları vurğulayan hər hansı bir təbliğat əməliyyatı yerindəki reallıqları ört-bastır edə bilməz. Bu kontekstdə Əfqanistanda narkotik istehsalı və qaçaqmalçılığının görünməmiş artımında Amerika tərəfinin roluna diqqət yetirmək vacibdir. Açıqlamada deyilir ki, beynəlxalq təşkilatların rəsmi hesabatlarına görə ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən Əfqanistanın 20 ildən çox işğalı zamanı narkotik becərilməsi səviyyəsi və onun qaçaqmalçılığının həcmi dəfələrlə artıb və bunun nəticələri İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla regionun bir çox ölkələrinə təsir göstərməkdə davam edir. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin bəyanatında əlavə edilir, İran İslam Respublikası son bir neçə 10 illikdə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizənin ön sıralarında olub və bu təhlükəli fenomenlə mübarizə aparmaq üçün ən ağır insan və maliyyə bədəllərini ödəyib. İran İslam Respublikasının səfirliyi vurğulayır ki, bu transmeyli cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaq üçün qonşu ölkələr o cümlədən Azərbaycan Respublikası ilə sıx əməkdaşlıq güclü və ciddi şəkildə davam edəcək. Ərdəbil valisi deyib, sərhəd diplomatiyasını gücləndirmək və iqtisadi mübadilələri inkişaf etdirmək istiqamətində yeni bir addım attıq və Biləsuvar sərhəddinin yenidən açılmasını izləyərək, Parsabadda dəmir yolu logistika limanının yaradılması üçün yol açmaq məqsədi ilə milli rəsmilərin və yerli iqtisadi menecerlərin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasına səfər edəcəyik. İrnaya verdiyi məsahibədə Məsud İmami Yeganə bildirib ki, 14-cü hökumətin qonşu ölkələrlə iqtisadi və nəqliyyat əməkdaşlığını genişləndirmək yanaşmasına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasına qarşına gələn səfər ölkənin şimal-qərb tranzit zəncirini tamamlamaq və iki sərhəd əyaləti arasında ticarət əlaqələrini gücləndirmək məqsədi daşıyır. O əlavə edib ki, Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, təkcə sərhəd mübadilələrini və qeyri-neft ixracını artırmaqla yanaşı, Ərdəbilin Qafqaza şimal-qərb tranzit marşrutundakı rolunu da gücləndirəcək. İmami yeganə vurğulayıb ki, dəmir yolu layihələrindən əlavə, Biləsuvar sərhəd bazarının dirçəldilməsi və ticarət lisenziyalarının verilməsinin asanlaşdırılması gündəmdədir. Bu tədbirlər hökumətin Ərdəbil-Bakı iqtisadi dəhlizi yaratmaq planlarını tamamlayır ki, bu da əyalətin ölkənin xarici ticarət xəritəsindəki mövqeyini artıra bilər. Ərdəbil valisi bildirib ki, bu dəmir yolu xəttinin növbəti mərhələsi Ərdəbildən Parsabad şəhərinə qədər davam etdiriləcək və milli layihələrdən və özəl sektorun investisiyalarından əldə edilən resurslarla onun həyata keçirilməsinə başlamaq üçün hazırlıqlar araşdırılır və bu layihələr vilayətin sərhəd ticarətini gücləndirəcək. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qətərin baş naziri Məhəmməd Əbdürrəhman Ali Sani Qəzza müharibəsi danışıqlarının nigaran edici mərhələyə daxil olduğunu elan edib. O, şənbə günü 6 dekabrda Qətərdə Doha Forumu iclasında danışıqlar vasitəçilərinin birgə səyləri ilə növbəti atəşkəs mərhələsinə keçid prosesinin hamarlaşdırılması üçün çalışdıqlarını əlavə edib. Qətərin baş naziri həmçinin qeyd edib ki, İsrail qüvvələrinin tam geri çəkilməsi olmadan Qəzzədə tam atəşkəs olmayacaq. Eyni iclasda Türkiyənin Xarici İşlər naziri Hakan Fidan bildirib ki, beynəlxalq qüvvənin yerləşdirilməsinin məqsədi Qəzzədə sabitliyin təmin edilməsi və Fələstinli və İsrailli tərəflərin bir-birindən uzaqlaşmasıdır. Fidanın sözlərinə görə Qəzzədə beynəlxalq qüvvənin yaradılması danışıqları davam edir. Əvvəllər bir neçə ərəb ölkəsi ABŞ prezidenti Donald Trump'ın planının ikinci mərhələsinə keçiddə gecikmədən narahatlıq ifadə edib. Refah keçidinin hər iki tərəfdən açılmasını və Fələstinlilərin məcburi köçürülməsinə etiraz edib. İsrailin 12-ci kanalı cümə axşamı ABŞ, Qətər, Misir və Türkiyənin Hamasla danışıqlar apardığını bildirib ki, Qrup Qəzzə zolağının idarəsindən çəkiləcək və tədricən silahsızlaşdırma prosesi həyata keçiriləcək. Proses ağır silahlardan başlayıb, yüngül silahlarla davam edəcək. Danışıqlarda iştirak edən qərbli mənbə vurğulayıb ki, son məqsəd elə bir tarazlığa nail olmaqdır ki, onun əsasında Hamasın hakimiyyətdən çəkilməsi müqabilində İsrail ordusu Qəzzədən geri çəkiləcək. Mənbə əlavə edib ki, gələn həftələr Hamasın ikinci mərhələnin şərtləri ilə razılaşıb, razılaşmayacağını müəyyən etmək üçün həll edici olacaqdır. Almaniya kansleri Friedrich Merz, İsraili Yordan çayının qərb sahilinin ilhaqına yönələn hər hansı addımlardan, o cümlədən orada yaşayış məntəqələrinin tikintisindən imtina etməyə çağırıb. DPA-nin məlumatına görə onun Yordaniyaya səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirləri Almaniya hökumətinin mətbuat xidməti yayıb. Biz Fələstin dövlətçiliyinə aparan yolu açıq saxlamalıyıq. Buna görə də Yordan çayının qərb sahilinin ilhaqına yönələn addımlar ola bilməz. Nə formal, nə siyasi, nə tikinti, nə faktiki, nə digər tədbirlər ki, nəticədə regionun ilhaqına gətirib çıxarsın, Merz bəyan edib. Kansler yaxın şərq probleminin həllinin iki dövlət, İsrail və Fələstin əsasında həyata keçirilməsinə sadiqliyini təsdiq edib. Londonda keçilən illik İslamofobiya konferansının iştirakçıları son dövrlər müsəlmanlara qarşı nifrətin getdikcə adi hal kimi qəbul edilməyə başlandığını bildirərək buna ciddi etirazlarını səsləndiriblər. Onlar Qəzədə baş verən hadisələrə etiraz olaraq keçilən aksiyaların əsassız şəkildə ekstremist kimi qiymətləndirilməsinin ictimai fikrin təhlükəsizləşdirilməsinə və müsəlmanlarla həmrəylik nümayiş etdirən insanların susturulmasına gətirib çıxardığını vurğulayıblar. Konfransda həmçinin Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik siyasətləri, o cümlədən Prevent proqramı müzakirə olunub. İştirakçılar qeyd ediblər ki, bu proqram müsəlman icmalarına qarşı struktur etimadsızlıq yaradıb və bir çox tam qanuni dini və siyasi mövqelərin belə potensial ekstremizm kimi nəzarət altına alınmasına səbəb olur. Bildirilib ki, bu yanaşma siyasi və mənəvi dialoqu təhlükəsizlik nəzarəti ilə əvəz edir və nəticədə müsəlmanların daha da kənarlaşdırılmasına şərait yaradır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya silahlı qüvvələri yalnız bu həftə ərzində Ukrayna ərazisinə 1600-dən çox zərbə dronu, təxminən 1200 idarə olunan aviasiya bombası və müxtəlif tipli 70 raket atıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Telegram kanalında bildirib. Dövlət başçısı hücumların əsasən mülki infrastruktur obyektlərinə yönəldiyini vurğulayıb. O deyib ki, demək olar ki, hər gün və hər gecə fövqəladə xidmətlərimiz Rusiya tərəfindən Ukrayna şəhərlərinə edilən hücumların fəsadlarını aradan qaldırır. Yalnız bugün Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisinə 240-dan çox dron və 5 ballistik raket buraxıb. 7 vilayət zərər çəkib, təəssüf ki, Slavyansk və Çernigov bölgəsində itkilər qeyd alınıb. Zelenski vurğulayıb ki, Ukrayna tərəfdaşlarla müdafiəni gücləndirmək üçün çalışır. Prioritet aydındır, daha çox hava hücumundan müdafiə sistemi və raketlər hər bir razılaşma sürətlə həyata keçilməlidir. Avropa liderləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini Donbasdan qoşunları çıxarmağa razılaşmamağa çağırır. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Avropa üçün əsas məsələ Zelenskinin Ağ Evin təzyiqi altında etibarlı ABŞ təhlükəsizlik zəmanətləri olmadan Donbasdan qoşunları çıxarmağa razılaşmasının qarşısını almaqdır, nəşri yazıb. ABŞ öz nüvə triadasını modernləşdirmək, başlayan ABŞ öz nüvə triadasını modernləşdirəcək və digər ölkələrlə bərabər şəkildə nüvə sınaqları keçirəcək. CNN telekanalının məlumatına görə bunu Pentagon rəhbəri Pete Hegest, Kaliforniya ştatında Ronald Reagan adına Prezident Fondu tərəfindən təşkil olunan forumda çıxışı zamanı bəyan edib. O zaman Prezident Trumpın da dediyi kimi, biz nüvə triadamızı modernləşdiririk, biz nüvə silahı və nüvə başlıqlarının çatdırılma sistemlərinin sınaqlarını digər ölkələrlə bərabər aparacağıq deyə o bildirib. Hegest vurğulayıb ki, ABŞ Çinlə hərbi qarşı durma istəmir. Trump dövründə Müdafiə Nazirliyi sağlam düşüncədən çıxış edir. Bu yanaşma Çinə qarşı durma ilə deyil, güc vasitəsi ilə cilovlamağa əsaslanır, Pentagon rəhbəri iddia edib. Yaponiyanın hərbi təyyarələri dəfələrlə Çinin hərbi dəniz qüvvələrinin təlim ərazisinə yaxınlaşaraq uçuş təhlükəsliyinə ciddi təhlükə yaradıb. Sinxuanın məlumatına görə bu barədə Çin hərbi dəniz qüvvələrinin WeChat sosial şəbəkəsindəki açıqlamasında bildirilib. Məlumata görə daha əvvəl Liaonin aviadaşıyıcı qrupu əvvəlcədən elan edilmiş ərazidə Miyako boğazının şərqindəki akvatoriyada göyərtə qırıcılarının planlı təlimlərini keçirib. Bu müddət ərzində Yaponiya özünü müdafiə qüvvələrinin təyyarələri dəfələrlə Çin hərbi dəniz qüvvələrinin təlim ərazisində yaxınlaşaraq müdaxilə yaradıb. Çinin adi təlimlərinə ciddi təsir göstərib və uçuş təhlükəsizliyini ciddi şəkildə təhlükə altına alıb, açıqlamada qeyd olunur. Deyilir ki, Yaponiya tərəfinin təlimlər ətrafında qaldırdığı ajiotaj reallığa uyğun deyil. Çinin hərbi dəniz qüvvələri öz təhlükəsizliyini, qanuni hüquqlarını və maraqlarını qətiyyətlə qorumaq üçün qanuna uyğun olaraq zəruri tədbirlər görəcək açıqlamada vurğulanır. Aziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Niyə ölkələrin BRICS-ə qoşulmaq marağı artır? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Nigeriyanın Xarici İşlər Naziri Yusuf Togar, Abuja'nın BRICS qrupuna qoşulmaqdan maraqlı olduğunu açıqlayıb. Nigeriyanın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin 2050-ci ilə qədər əhalinin təxminən 400 milyona çatması və orta təbəqəli bir cəmiyyətə çevrilməsi vizyonu ilə BRICS təcrübəsindən faydalanmaq istədiyini söyləyib. O, Nigeriyanın çox da uzaq olmayan gələcəkdə BRICS-ə tam üzv ola biləcəyinə ümid etdiyini bildirib. Nigeriyanın BRICS-ə qoşulmaq qərarı son 10 illiklərdə beynəlxalq siyasət və iqtisadiyyatda mühüm mərkəzə çevrilən bu iqtisadi bloka qoşulmaq üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrin artan marağını əks etdirir. Əvvəlcə 2009-cu ildə Braziliya, Rusiya, Hindistan və Çinin iştirakı ilə yaradılan və daha sonra Cənubi Afrikanın qoşulduğu BRICS qrupu son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib. Qrup qlobal siyasətdə və iqtisadiyyatda mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb və dünyanın müxtəlif bölgələrindən daha çox ölkəni cəlb edir. Bəs niyə fərqli ölkələr, xüsusən də Afrika ölkələri BRICS-ə qoşulmaq istəyir? BRICS-i alqışlamağın ən vacib səbəblərindən biri, üzv ölkələrin ənənəvi olaraq Qərb ölkələrinin təsiri altında olan Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı kimi beynəlxalq iqtisadi və maliyyə qurumlarından qorunmasıdır. Bu qurumlardan müstəqil bir struktur yaratmaqla BRICS, üzv ölkələrə iqtisadi siyasətlərini xarici təzyiq olmadan həyata keçirməyə imkan verir. Məsələn, BRICS İnkişaf Bankını və Yeni Maliyyə İnstitutunu yaratmaqla qrup üzv ölkələrdə bir çox infrastruktur və iqtisadi layihələri maliyyələşdirə və qərb maliyyə resurslarından asılılığı azalda bilib. Bu kontekstdə Cənubi Afrikanın keçmiş prezidenti Jacob Zuma deyib ki, BRICS inkişaf etməkdə olan ölkələrə maraqlarını tez-tez nəzər almayan qlobal iqtisadi sistemə qarşı daha güclü mövqe tutmaq imkanı verir. Bu, müxtəlif ölkələrin BRICS-ə cəlb edilməsində mühüm rol oynayıb. Digər tərəfdən, BRICS indi iqtisadi və siyasi mərkəz kimi xüsusi bir yer tapıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu kontekstdə deyib ki, BRICS təkcə iqtisadi sinerji deyil, həm də qlobal güc strukturunu dəyişdirmək və qərbin beynəlxalq siyasətdə dominantlığını azaltmaq üçün yeni bir qüvvədir. Bu səbəbdən, BRICS yalnız iqtisadi cəhətdən deyil, həm də siyasi cəhətdən beynəlxalq münasibətlərini şaxələndirmək istəyən ölkələr, xüsusən də Afrika ölkələri üçün vacibdir. Digər tərəfdən, bir çox Afrika ölkələri, xüsusən də iqtisadiyyatlarını dəyişdirmək və davamlı böyüməni təmin etmək istəyənlər, BRICS-i onun iqtisadi dəstəyindən, texnologiyasından və ticarət əməkdaşlığından faydalanmaq üçün bir fürsət kimi görürlər. BRICS-ə qoşulmaq istəyi təkcə iqtisadi və infrastruktur ehtiyaclarından deyil, həm də Afrika qitəsinin qlobal nizamdakı rolunu dəyişdirmək səylərindən irəli gəlir. Afrika ölkələrinin BRICS-ə qoşulması onlara kollektiv siyasi gücdən istifadə etməyə və əsas qərb güclərinin siyasi təzyiqlərinə qarşı daha güclü mövqe tutmağa imkan verir. BRICS qərb güclərindən müstəqil bir qrup olduğundan, üzv ölkələr ədalətsiz iqtisadi və siyasi siyasətlərin tətbiqinə qarşı birlikdə dayana bilərlər. Məsələn, BRICS-in üzvü olan Cənubi Afrika bu qrupdakı üzvlüyündən beynəlxalq siyasi mövqeyini artırmaq üçün istifadə edə bilib. Həmçinin, BRICS-ə üzvlük Afrika ölkələrinə qlobal danışıqlarda və qərar qəbul etmədə daha aktiv rol oynamağa imkan verir. Digər tərəfdən, proqnozlar göstərir ki, BRICS çox da uzaq olmayan gələcəkdə dünyanın ən böyük iqtisadi bloklarından birinə çevrilə bilər. Bu qrupa yeni ölkələrin qoşulması bu qrupu gələcəkdə qlobal siyasət və iqtisadiyyatda güclü bir qütbə çevirəcək. Bundan əlavə, BRICS üzv ölkələri daim ticarət və iqtisadi əməkdaşlığı artırmağa çalışdıqları üçün BRICS inkişaf etməkdə olan ölkələrdə davamlı iqtisadi artım üçün katalizator ola bilər. Nəhayət, qlobal iqtisadi və siyasi çətinliklər nəzərə alınmaqla BRICS ənənəvi qlobal istraktorlara alternativ olaraq ortaya çıxır. Müxtəlif ölkələr, xüsusən də Afrika qitəsində onun iqtisadi, ticarət və siyasi imkanlarından faydalanmağa çalışırlar. Nigeriyanın üzvlüyü də bu baxımdan qiymətləndirilə bilər. Həsən Yazdani, adı güc, texnika və qeyrətlə doğulmuş bir azad güləş ustası. Mazəndaran torpağından başlayaraq olimpiya zirvələrinə və dünya çempionatlarına qədər hər addımı onun zəhmətini, dözümünü və idman cəsarətini göstərir. Bugün qısa söhbətimizdə bu parlaq güləş ulduzu ilə tanış oluruq. Güləş həmişə İranın ən şərəfli idman növlərindən biri olmuş və dünyaya böyük çempionlar təqdim etmişdir. Bu böyük adlar arasında Həsən Yazdani xüsusi yer tutur. O, cəsarətli güləş üslubu, yaradıcı texnikaları və döyüş ruhu ilə dəfələrlə dünya və olimpiya arenalarında İrana şərəf qazandırmışdır. Onun iştirakı yalnız yeni nəsil güləşçilərə ilham vermir, həm də İranın zəhmət, dözüm və qeyrət simvolu kimi qəbul olunur. Həsən Yazdani 1994-cü il dekabrın 26-sında Mazəndaranın Cuybar şəhərində anadan olmuşdur. O, gənc yaşlarından güc, texniki, çeviklik və rəqabət cəsarətini birləşdirən istedadını göstərmişdir. Bu xüsusiyyətlər ona 10 ildən az bir müddətdə Azad Güləşin müxtəlif çəkilərində ən yaxşılar sırasına yüksəlməyə imkan verdi. İdman dairələrində onun soyadı ən böyük və ya padişah kimi ləqəblərlə yanaşı çəkilir ki, bu da yüksək gözləntilərin və qeyri-adi nəticələrin simvoludur. Yazdani yeniyetməlikdən yerli və milli məşqçilərin rəhbərliyi altında çalışmışdır. Böyüklər komandasına daxil olmadan əvvəl beynəlxalq yeniyetmə və gənclər yarışlarında da parlamışdır. O cümlədən Dünya Gənclər Çempionluğu onun uğurlu yüksəlişinə zəmin yaratdı. Çəkisini artıraraq, üslubunu uyğunlaşdırmaq və sürətini, texnikasını qorumaq bacarığı sayəsində o 20 yaşlarının əvvəlində dünyanın ən yaxşıları arasında yer aldı. Həsən Yazdağının ilk böyük dünya arenası Olimpiya idi və o 2016-cı Rio Olimpiyadasında 74 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanaraq zirvəyə yüksəldi. Finala qədər Haitidən, Türkiyədən və Qazaxıstandan olan rəqiblərini cəmi 8 dəqiqə 46 saniyədə məğlub etdi və heç bir xal vermədən finala çıxdı. Finalda isə 6 xal geridə olmasına baxmayaraq, mükəmməl alt aldığı texnikaları ilə Anvar Qodiyov kimi güclü rəqibi məğlub etdi və Olimpiya çempionu oldu. Bu qələbə 2000 Sidney Olimpiyadasında Əli Rıza Dəbirin qızılından sonra 16 il ərzində azad güləşdə İranın ilk Olimpiya medalı idi. Yazdani qeyri-addi qeyrəti ilə bu uğura imza attı. Onun sözləri ilə taktikam rəqibi yorub sonra fənd işlətmək idi. Allahın köməyi ilə istədiyimə çatdım və çempion oldum. Sonrakı illərdə çəkisini artıraraq dünya çempionatlarında da uğurlar qazandı. 2017, 2019 və 2021-ci illərdə dünya çempionluğu onun beynəlxalq üstünlüyünü təsdiqlədi. Yazdanının ən maraqlı və gərgin rəqabətlərindən biri Amerikalı güləşçi David Taylor ilədir. Onların görüşləri iki üslubun, iki millətin və iki nəsil texnikanın mübarizəsinə çevrilmişdir. Tokio Olimpiyadasında Yazdani gümüş medal qazandı, lakin 2021 Dünya Çempionatında Taylora qalib gələrək qızıl medal əldə etdi. Bu rəqabətlər güləşin səviyyəsini yüksəltmiş və dünya idman sevərlərinin diqqətini cəlb etmişdir. Yazdani sürəti, partlayıcı hərəkətləri və həlledici anlarda xal gətirən texnikaları ilə tanınır. Onun alt aldığı fəndləri, bucaqları dəyişmə bacarığı və rəqibi nəzarətdə saxlama gücü çox yüksəkdir. İranda Yazdani yalnız uğurlu idmançı deyil, həm də ümid və milli qurur simvoludur. Media mütəxəssislər və idmansevərlər onun texnikasına, döyüş ruhuna və peşəkar əxlaqına heyranlıqla yanaşırlar. Beynəlxalq federasiyalar da onun iradəsini və inkişaf ruhiyyəsini dəfələrlə vurğulamışlar. 2024 Paris Olimpiyadasında gümüş medal qazandıqdan sonra Beynəlxalq Güləş Federasiyası onu Still the Greatest, hələ də ən böyüyü adlandırdı. Bu, onun dünya miqyasında hürmətini göstərir. David Taylor da Yazdanını qorxulu rəqib adlandıraraq belə rəqiblərin motivasiya verdiyini söyləmişdir. İranda çoxları Yazdanını ümid və qurur simvolu hesab edir. O, meydandan kənarda da nümunəvi davranışları ilə tanınır. Məsələn, məhkumların azadlığına yardım, zəlzələ qurbanlarına dəstək və s. Yazdani həm xalq arasında sevilən, həm də peşəkar tənqid hədəfi olan bir idmançı kimi idmanla ictimai gözləntilər arasında balansı qorumağı bacarmışdır. O, ailəsinə və doğma Mazəndaran vilayətinə bağlılığı ilə də hürmət qazanmışdır. Həsən Yazdani istedad, zəhmət və ağıllı idarə etmə ilə qısa müddətdə dünya səviyyəsinə yüksəlmiş, uzun müddətdə isə güləş tarixində adını əbədi yazdırmışdır. Onun daxili və beynəlxalq rəqabətləri tarixə düşmüşdür. Uğurları və İran güləşinə verdiyi təsir onu unudulmaz bir simaya çevirmişdir. Çoxları üçün o, güc, ümid, qurur və dözümlülük rəmzidir. Teknika, güc və iradə ilə o zirvəyə qalxmış və çətin şəraitdə belə sevilən bir qəhrəmandır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Əmir Kəbir İkinci hissə Yazıcı Əzəm Muhtədi Tərcüməçi Cəfər Rızay Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Yunus Kəbir Səid Cəlbəgəy İrəc Həsənpur Səccad Dəşti Kərim Əsədi Həmid Məcdabadi Məsud Süleyman Arzu Əmuri Effektor Cəfər Rızay Asistan Səccad Dəşti Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim Rejissor və prodüser Cəfər Rızay Ötən hissədə eşitdik.
Bax görüm, bizdən əvvəlki padişahlar səfər xərclərini hansı gördən təmin edirdilər, hə? Əvvəlcə bunu aydınlaşdır, sonra isə bizim Tehran səfərimizin xərcini də elə həmən qəbristanlıqdan tədarük gör. Bunun harası çətindir axı?
Rəhmətli atanız, keçmiş sultan... Tehrana etdikləri səfərlərinin xərcini İngiltərənin muxtar naziri Kəmbəlin verdiyi borc ilə təmin etmişlər qurban.
İndi artıq ingilizlər əllərini ciblərinə atmağa ərinirlər.
Hələ onların nəzdinə getməmişəm. Ancaq bunu bilirəm ki, konsul Təbrizdə deyil. O qayıdanacan gözləməli olacaq.
O zamana dək məmləkət padişahsız qalsın gərək. Eşittin vəzir Nizam, eşittin. Bu hələ bizim işimizin əvvəlidir. Allah axirini xeyrə bitirsin.
Mübarək xatiriniz rahat olsun. Səfər xərci hər halda təmin olunacaq.
Nə zaman?
Ən yaxın zamanda.
Mən sizə və sizin iş bacarığınıza olduqca. Əminəm Mirzə Təqixan.
Minnətdarım.
Arxayınlıqla işlərinizə baxın. Hər şeydən əvvəl. Tehrana edəcəyimiz səfərin xərcidir.
Belə edəcəyəm.
Hesab sözün cavabı yoxdur.
Bax görüm, şah nə zaman Tehrana hərəkət edəcək?
Pul hazır olub. Zəllimcə bu bir-iki gün ərzində hərəkət etməlidir.
Demək, onları bir daha yoxlamaq üçün hələ vaxtımız var.
Planınız nədir, cənab konsul?
Görəcəksən, Mirza. Görəcəksən.
Kolonel Şeyh, zənn edirəm çox zəruri bir sözünüz olmalıdır ki, oğlumuz gənc şah Tehrana gəlmədən əvvəl bizə söyləmək üçün özünüzü mənə çatdırmısınız.
Elədir, Məlkə.
Macera nədir, cənab Kolonel?
Şövkətli Məlkə, Mirza Təqiqan haqda bir söhbət eşitmisiniz heç?
Bəli, vəzir Nizam Təqiqanı deyirsiniz. Rəhmətlik padişah, yoldaşımın zamanında da o çoxlu xidmət göstərmişdi.
Bir neçə məzuriyyəti var idi və özünü yaxşı göstərmişdi. Onlardan biri Osmanlılarla sərhəd təyin etmək mövzusu idi.
Arzurun maidəsində özünü elə göstərdi ki, Mirzə ağası da ona bir məktub verib və çoxlu bəhbəh çəkcə etdilər.
Yaxşı, cənab səfir, onun ağaxanın sürgündən qayıtması macərasına nə dəxli var?
Görünür, Təqiqanın indiki rolu vəzir nizamlıqdan daha əhəmiyyətlidir. Əla həzrət, ona çox sökəniblər.
Və şübhəsiz Əla həzrəti məktub yazıb, bəndənin çaşan sürcününə qayıtmağıma vadar edən şəxs həmən bu Mirzə Təqiqandır.
Belə bir halda siz Ağaxanı Tehranda saxlayın. Şahın ayağı Tehrana çatarkən onu razılaşdırmaq yolunu yaxşı bilirik. Hər nə olsa da o bizim oğlumuzdur.
Minnətdaram, mələcə.
Bu dəyərsiz nökəriniz həmişə nökərçilik və xidmət göstərməyə
hazırdır.
Ağa xan, Allah səni həqiqətən nökərçilik üçün yaradıb. İstər bizə nökər olasan, istərsə də ingilizlərə.
İndi isə tamaşanın ardını dinləyirik.
Bizə ümid verdiniz, Mirza Fəqir. Həqiqətən, ləyaqət göstərib, əla əməl etdiniz. Doğrusunu istəmiş olsan, yavaş-yavaş bu tezliklə səfər xərcini tədarik görməkdən məyus olurdu.
Ərz etdim ki, əla həzrət kiçik müşkillər qarşısında məyus olmasınlar.
Elədir. İndi ancaq sizin kimi ürək yandıran və məharətli bir şəxsin olması ilə tam arxayın oldu.
Əla həzrət, adam xarici ölkələrə nəzər saldıqda həsrət çəkib narahat olur. Buna görə ki, burada kimsə islahata düşünmür. Buna əziyyət çəkir ki, nə üçün heç kəs bu ölkənin dirçəlişinə düşünmür.
Səncə, bu məmləkət xarici ölkələr ilə bərabər olsa, elə həmən bu böyüklər üçün yaxşı deyil?
Elədir. Elədir. Amma təəssüflər olsun ki, bağlar nökərçilik ilə nökərçilik çörəyinə öyrənib zəhmətə qatlaşmaq istəmirlər.
Görünür, çox məyussan, Mirza Təqiqan.
Yox, hələ, həzrət. Gələcəkdə məyus deyiləm. Çünki yaxşı bilirəm, nizam, intizam və möhkəm dayanmaqla çoxlu işlər görmək olar. Mən ətrafımızda olan bu zadəganlarla böyüklərdən məyusam.
Həcəb, demək siz belə buyurusunuz ki, başqa bir aləmlə insanlar yaransın gərək,
hə? Əlbəttə bilirəm. Onların hamısını aradan aparıb yeni insanlar gətirmək olası deyil. Əlbəttə olsaydı əgər, bir an belə macal verməzdim onlara. Ancaq səndincə, münasib bir nizam intizam və qanun hakim olsa, elə həmən bu adamlardan da məmləkətin dirçəlişi uğrunda faydalanmaq olar.
Allah eləsin. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, rahat iş deyildir.
Bilirəm. Amma axırı bir nəfərin canı bahasına olmuş olsa da, bu məmləkət sahmana düşməlidir.
Siz böyük insansız, Mirza Fəqixan.
Minnətdənəm, əlhəzrət.
Bu məmləkətdə sizin kimi bir neçə nəfər cəmaata ürək yandıran olsaydı əgər, indi bizdə bütün millətlər arasında baş qaldırmışdı. İndi artıq bir məsələ. Siz. Əmir Nizam Mirza Məhəmməd Xan Kəlantərin vəfatından sonra əməldə Əmir Nizamsız amma hələ heç bir adınmanız yoxdur. Biz bugün sizə rəsmi rütbə verib və bugündən sizi Əmir Nizam xətab edəcəyik.
Mənim fəxrimə səbəbdir, hələ həzrət. Əlbəttə, unvan nə olursa olsun. Mənim məqsədim artıq bu məmləkətə xidmət göstərməkdir.
Buna əminik, cənab Əmir Nizam. Əminik.
Ələ həzrət, icazə buyurmuşdunuz xidmətinizə çatmaq üçün izn istəyən Böyük Britaniya dövlətinin səfiri təşrif gətirən zaman huzurunuza gəlsinlər.
Gəlib?
Burada icazə buyurun, deyim gəlsinlər.
Deyin gəlsin.
Gözlərim üstə, Ələ həzrət.
Nə deyirsiniz, əmir? Yəqin konsul sağollaşmağa gəlir.
Güman etmirəm. Hörmətli ananız mələkənin vasitəsilə, ha belə Mirza Xanurinin tabiliyini bəhanə edib, onun sürgünlüyün iptal edilməsinə dair Əla Həzrətdən yeni hökm aldığına görə, indi belə güman edir ki, istədiyi hər işi görür.
İngiltərənin qudrətli dövləti istədi hər bir işi görməsin, bəs kim görsün?
Şübhəsiz. İndi artıq başqa yeni mənafiyə ilə geçirmək üçün daha əhəmiyyətli bir mövzunu irəli çəkəcək.
Nə istədikləri hələ məlum deyil.
Elədir, Əla Həzrət.
Bizim ehtiramla dolu salamlarımızı kabul edin Ala Hazret.
Hoş gelmişsiniz Cenab Konsul.
Haberdar olduk. Malukana Mukeb bugün Tehran'a hareket edecektir. Müşayet etmeyi özümüze vacip bilip hizmetinize çattık.
Sizin edebiniz bizi mesrur edir Cenab Konsul.
Menle tabi olduğum devletim. Ala Hazret'e hususi hürmetimiz vardır.
Bizim de karşılıklı hürmetlerimizi Londra'ya çattırın.
Elbette ki. Ala Hazret Tebriz'i terk edirler. Bu eyalete dahli olan bazı mevzuları Ala Hazret ile arada koyup sultanın fermanlarından faydalanmayı lazım gördüm.
Eyalete ya sefirliğe dahli olan mevzular.
Hayır. Bu eyaletin bazı ahalisine dahli olan mevzuları. Ala Hazret yaxşı bilirler ki sabiq şahlar, o cümleden merhum padişah, hürmetli atanız, Tebriz'in ermenilerini himaye etmek için onların Britanya devletinin himayesinde olmağa dair hüküm verirdiler. İndi artık yeri gelmişken Ala Hazret Tebriz'den teşrif aparmazdan evvel bu enene'ni tasdik edip emri buyursunlar.
Biz de bu enaniye karşı durmadan emrederik.
Ala Hazret'in inayetlerinden şadık ve tabii ki minnettar.
Afi buyurun Ala Hazret. Hı? Ama sahb sahbidir. İster enaniye çevrilsin ister çevrilmesin.
Ne demek istiyorsunuz Emir Nizam?
Hı. Ala Hazret. Serbest bir devlet öz tabeleri işlerini harici bir devletin amillerine tapşırıp bu hakkı özünden aldığı asla yaxşı değildir.
Siz haklısınız Emir.
Erz olundu ki bu mesele geçmiş devletler arasında öz yerini almıştı.
Bundan beri dediğimiz mesele yerini alacaktır. Çünkü Cenab-ı Konsul menden de yaxşı bilirler ki bu enene dünya üzere siyasi kaydaların aksineydi. Ve milletler hukukuyla muğayirdir.
Ala Hazret'in fermanını eşitmek için intizar dayık. Çünkü bizim nazarımızca ferman vermek padişah tarafından olur. Emir Nizam'ın tarafından yok.
Ve siyasi işlerde Cenab-ı Emir Nizam kimi bir diplomatın meslehetleri bizim nezdimizde hürmetli olduğuna göre bizim sözümüzle fermanımız da elə hemen.
Ama Ala Hazret.
Müşayiət etdiyinizə görə minnətdarıq cənab.
Demek Tebriz ermənilərinin işleri metal kalacak.
He? Onlar da İran ülkəsinin başka tabirleri kimi İran devletinin sözsüz himayesi altında olacak.
Elədir. Elədir. Gedə biləsiz cənab.
Her halda biz həmişə olduğu kimi sultanlıq fermanlarını gözləyəcəyik. Her vaxtınız xeyr, Ala Hazret.
Çok gəzəbli uzaqlaşdı.
Ala Hazret. Herhalde əcnəbilər burada özlərini ərbab görməyə öyrəniblər. Onları bu adətlərini tərk etdirməyimiz çox yaxşı oldu.
Elədir, əmrimiz. Elədir. Söz həmandı ki, sən
mürəxəs olmaq fərmanı verdilər. Ancaq xəbərdar etməliyik ki, Mülukanə Mökəb sabah səhər tezdən Yaftabaddan Tehrana təşrif buyurub və sabah gün batan çağı sultanlıq taxtına cülus edəcəklər. Şahzadələr, əyanlar, büyüklər ilə büyüksadələrin huzurları lazım və məcburidir. Gedə bilərsiniz buyurdular.
Evet, evet, evet.
Bu inanılası değil ağa. Bir bu kadar büyük ile zadegan ihanet eşitmek için buraya toplaşıplar.
Ela Hazret bu rahatlıkla hamının vaziyetini malum ettiler. Bir bu kadar asaletli ve tecrübeli siyaset ehlini bırakıp vezirlik libasını müftesine bir şifaz oğluna verdiler.
Eladir Cenab-ı Hak. Cemaat içinde mene emrettiler ki Cenab Mirza ağasının sarayını boşaltıp Emir Nizam Mirza Tekihan'ın işçilerine tapşırdı. Halbuki kabakça özleri hemen sarayda sakin olduğuma emretmiştiler. Bunun manası onun vezirliğe seçildiğinden başka ne olabilir?
Ve bu bir iki gün ərzində öz gözümle ondan baş veren işleri gördüklerime eminim ki yaxşı günlerimiz olmayacaktır.
Elbette biz özümüz de taksirkarıq. Mesela siz özünüz, Cenab Sadr-ı Memadir. Bağdat'tan tələskən təşrif getirip Mirza ağasının sarayında sakin olmağınızın ne mənası vardı? Vəzirlik qəbasını öz əynində görməkdən başqa nə mənası ola bilər?
Yəqin cənabınız belə bir xəyalatda deyildiniz. Əminəm ki siz də mənə tay çoxlu xəyalata dalmışsınız Həzrət Əşrəf Əsifüddülə.
Hər halda hər bir şey özümüzə qayıdır. Biz özümüz teləyimizi bu oxa taxmışıq və sonunda öz ürəyimizi hədəf alacaqdır.
Bizim bu aşpaz oğlunun qanatlanmasında nə rolumuz var idi axı?
Biz mərhum padişaha matəm mərasimi keçirməyə məşğul olduq. Onun yerinə diri şahı qarşılamağa geçsəydik əgər. Yeni ərsiyə çatmış birisini qoymazdıq şahın fikrini öz səmtinə yönəltsin.
Cənab Asifət Dölə, məsələ orasındadır ki, məmləkətin böyükləri pul torbasının ağzını boşaltmaqdan qorxduqlarına görə qarşılamağa getməkdən çəkindilər. Siz çox yaxşı dediniz ki, bizi vura bilən ancaq özümüzdəndir. Amma biz tamahkarlıq yüzündən özümüzü dərdisərə atırıq.
Cənab Mirza Ağaxan, sizə nisbət həddən artıq inayət olunubdur ki, sizi dəyişik paltarla səfirliyin bayrında büyüklərin qarşısında şallaqlayıb sürgün etdilər. Ancaq sonra rahatlıqla sürgündən qayıdıb hökmü sındırdınız ki, bu sultanın sizə qarşı sonsuz inayəti deyil.
Əlbəttə ki, Ələ Həzrətin böyük lütfüdür. Amma bu lütf başqa bir dövlətə tabi olduğuma görə baş tutdu.
Biz məmləkətin böyükləri bəhanəli və ya bəhanəsiz bir-birimizin canına düşürük. Belə bir halda məlumdur ki, işlərin qaydası əlimizdən çıxacaqdır da.
Ki çıxıbdır da.
Əlbəttə elədir. Görünür sabah gün batan çağı, Mirza Tağıxan Əmir Nizam rəsmi şəkildə baş vəzir olub və iş tamamilə bitəcəkdir.
Xeyr, xeyr, cənab Sədr-Məmalik. Təsadüfən sabah gün batan çağından hər şey hələ təzə başlanacaqdır. Vallah bizim axir aqibətimizi xeyrə bitirsin.
Biz özümüz qollarımızı qartlamalıyıq, cənablar. Onu bir təhər öz yerində oturtmalıyıq.
Düzdür, düzdür. Xarici dövlətləri bu məmləkətdə olan mənafelərini ədəliyən təhlükələrə agah etməliyik. Mirza Tağıxan Əmir Nizam elə həmən buraya qədər də belə göstərib ki, böyük dövlətlərin mənafelərinə bir o qədər də əhmiyyət vermir.
Siz deyən düzdür, ancaq biz özümüz də bu dövlətlərin verəcək qərarlarını gözləməliyik.
Hələ Əmir Nizamın vəzirlik hökmü elan olunmamış belə əleyğa düşmüşük.
Hələ belə də olmalıdır. İşə keçəndən sonra hamımızın işi bitir.
Məgər biz ölmüşük?
Əlbəttə buna diqqətiniz olsun ki, onun işinin əvvəlidir. Gəlib gündəlik işlərə ilişsə, xüsusilə baş vəzirliyinin dadını anlasa, başının havası yatacaqdır.
Yox, mən gördüyüm o Əmir Nizamın başı bu kimi sözlərdən daha da havalıdır.
Doğru buyurursunuz, cənab Mirza Ağaxan. Amma səbriniz olsun. Bu qəbanı geyib başqaların yolunu getməyən kimsə olmayıb indiyəcək.
Zənnimcə, cənab.